Вечерняя казка.
Привітанне, мой маленькі. Послухай сёння казку з Дмитрака Бяспалага, як воўк авечкаю прыкідваўся. Жыў у сінім лесе воўк, які не зарэзаў ніводнай свойскай жывёліны. Аднаго разу і яму захацелася пакаштаваць авечага мяса. А як падкрасціся да авечак на полі, не ведаў. Ды і пастуха пры авечках баяўся, бо той меў тоўсты кій, а грэ, які ім па спіне, усе косці паломіць. Але не быў бы то воўк, калі наважыцца, што ўкрасці украдзе. Пабег воўк у вёску. Там у аднаго гаспадара сцягнуў авечую шкуру, што на плоце сушылася. Нацягнуў на сябе і стаў падобна авечку, выйшаў на ўзлесак і чакае. Як толькі авечкі наблізіліся, воўк скок і ўбіўся ў авечы гурт. Авечкі нават і не спалохаліся. Ходзіць воўк між авечак, ды самую тлустую выбірае. А тым часам да авечага гурту падкраўся другі воўк, які безліч авечак зарэзаў. Як на бяду, пастух сеў каля вялікага каменя і заснуў. Выскачыў з лесу воўк-разбойнік, авечкі разбегліся, а воўк у авечай шкуры не ўцякае, свой свайго не будзе чапаць. Ён і забыўся, што на ім авечая шкура. Накінуўся воўк-разбойнік на ваўка ў авечай шкуры, схапіў за шыю і павалок у лес. Воўк у авечай шкуры толькі нагамі дрыгае, задыхаецца. У лесе воўк у авечай шкуры адчомаўся, хутенька скінуў сябе чужую шкуру і завыў ад болю, ды так моцна, што і пастух прачнуўся. Воўк-разбойнік убачыў, каго ён прывалок, махнуў хвастом і пабег сваёй дарогаю. А воўк з пракушанай шыяй сядзіць на задніх лапах, ды вые. Пастух падбег кіем па спіне, як агрэя, аж косці ў ваўка затрашчалі. Падхапіўся ён і кінуўся наўцёкі. Падабраў пастух авечую шкуру, разаслаў каля каменя, лёг адпачываць. На авечай шкуры добра ляжаць. А воўк доўга хварэў, пакуль шыя загаілася і косці зрасліся. Пасля гэтага ён зарок сабе даў ніколі не чапаць свойскай жывёлы. Зразумеў, мой маленькі, што трэба быць добрым і мудрым, дапамагаць. А цяпер пара засынаць. Добрых снов.
Люли-люли, спить у боли ветер, ты мальчик баю-бай. Люли, люли, спить у боли ветер, ты так само тихо засынай. Баю-баю, спить у небе хмарка, спить у речцы рыбка баю-бай. Люли, люли, древы спить у парку, ты так само
недолгие. Размотай клубок с новой каскою. Прийде хитрый коток, треться с ласкою. Хоча лапки погреть, завуркочею. Не гулять, не дуреть. Нам не хочется. Вось и день пролетел, и не спится нам. Бабка каски плетет чаровницею.